David. Mina patara nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kina chanya na kipato cha taifa.
Ujambo ndugu mkulima, na karibu katika awamu nyingine ya Nyanja za Kilimo. Leo tunaanza mfululizo mpya wa kuangazia kwa kina kilimo cha mahindi, zao ambalo linachangia pakubwa katika lishe ya taifa letu na pia katika uchumi wa wakulima wengi humu nchini. Katika awamu kadhaa zijazo, tutakuwa kwenye mchakato wa kujifunza mambo muhimu zaidi kuhusu kilimo hiki. Hivyo valia magwanda yako ya kazi, chukua kalamu na daftari, tuende shambani. Mimi ni John Waishua.
Je, uko tayari kuimarisha ujuzi wako katika ukulima? Makala ya Nyanja za Kilimo yako hapa kukushika mkono katika safari hii. Ngamua mbinu na teknolojia mpya za ukulima. Pokea vidokezo vya kuboresha mazao yako shambani, ushauri kutoka kwa wakulima wengine, pamoja na mawaidha ya wataalam watakao kusaidia kufanikisha kilimo endelevu. Nyanja za Kilimo, kila Jumanne saa 1 na saa 3 asubuhi baada ya anga za usoto. Tukutane shambani.
Mahindi ni zao kuu linalozalishwa kwa wingi zaidi nchini Kenya. Kulingana na ripoti kuhusu hali ya kilimo humu nchini iliyochapishwa na taasisi ya takwimu KNBS mwezi Novemba mwaka jana wa 2024, jumla ya ardhi ya ekari milioni 6 ilikuwa imepandwa mahindi pekee humu nchini katika mwaka wa 2023. Kilimo hiki hutekelezwa na watu wa tabaka zote, kwani kinaweza kuhusisha eneo ndogo kabisa la ardhi hadi maelfu ya ekari. Katika kuanza safari hii, tutapata maelekezo na kuelimishwa naye Bi Damaris Wanja, ambaye ni afisa wa uzalishaji wa mbegu mbalimbali katika kampuni ya Kenya Seed, na pia huwa anawasaidia wakulima nyanjani kuhusu mbinu bora za kujihusisha kwenye aina mbalimbali za kilimo.
Kwa majina naitwa Wanja Damaris. Mimi nafanya kazi na kampuni inaitwa Kenya Seed Company. Kenya Seed inakuwa involved na kuzalisha kwa mbegu. Kenya Seed in English ina, mimi am a production officer. Nasaidia wakulima kwa uzalishaji wa mbegu, inaweza kuwa mahindi, inaweza kuwa ya mbegu yoyote ile. Kenya Seed tuna produce a variety.
Kabla mkulima hajaanza kilimo cha mahindi, ni muhimu afahamu mambo kadhaa ya msingi. Biwanja anaeleza kwamba kilimo cha aina hii kinahitaji utafiti wa kina ili kutambua eneo ambalo unatekeleza kilimo chako. Katika kilimo cha kisasa, elimu kuhusu mbegu ni jambo ambalo ni la muhimu mkubwa zaidi. Kama alivyoeleza, ni muhimu kwa mkulima kutumia mbegu zilizoidhinishwa kwa upanzi ili aweze kuhakikisha kwamba anapata faida za kilimo chake.
Kwanza kabisa, wacha niseme Kenya iko divided into what we call agroecological zones. Inamaanisha kama huko Trans Nzoia, huko Narok, kuna watu wako pwani, mvua yenye tunapata haitoshani. Kwa sababu kwa hivyo sasa ile mbegu inapandwa tuseme mahali kama Trans Nzoia ama Uasin Gishu, iwezi kuwa ni the same mbegu yenye inapandwa Meru ama Narok. Kwanza, kama wewe ni mkulima na unataka kujua the right choice of seed, unaangalia your ecological zone. Hiyo kuna, we have the medium varieties, kuna high altitude varieties, kuna low altitude na kuna pwani varieties. Ni kumaanisha kama if you are in the highlands, highlands ni kama huku Trans Nzoia, Uasin Gishu, those parts, utachukua mbegu yoyote yenye iko na inazinitangwa 6 series. 6 series ni kumaanisha ukipata mbegu kama H6213, hiyo 6 inamaanisha inazalishwa kwa altitude, high altitude areas. And then kuna huku the mid altitude, kuna the 5 series. Utapata tuseme kitu kama H517. Hiyo inafanya vizuri Narok, itafanya vizuri Meru, the medium altitude. Any mbegu inaanza na 5. Tuseme 520, 517, 518, hizo zote. And then we have sasa the low altitude places kama tuseme Ukambani. kama unalima tuseme kama huko Kambani, utachukua varieties zinaanza na DH04. Hizo zenye watu wanapenda kuita Katumani. Hiyo DH ina stand for dry island. Halafu kama uko mahali kama Mombasa pwani, kuna mbegu zinaitwa PH varieties. So in short, kama uko Narok, the mid altitude ama the transitional varieties kama 520 ama 624. 624 inaanza na 6 lakini it's a transitional variety. Inamaanisha inaweza fanya kwa island na kwa mid altitude places. So Narok best suitable for varieties zenye zinaanza na 5 the 5 series.
Ambaye ataenda kununua zile mbegu, lakini pia kuna yule ambaye anaweza sema kwamba basi kwenye gala langu nina mahindi ambayo pengine nilivuna msimu jana na aliweza kusalia na naona bado ninaweza kuyatumia. Je, tofauti ya mbegu hizi aina hizi mbili, kuna ile ambaye mtu ametoa tu kwenye gala ama kwenye gunia na kuna huyu mwingine ameenda kwenye duka kuweza kununua mahindi, tofauti inakujia wapi?
Okay, swali mzuri. Sasa tofauti ni mbili. Number one, mahindi yenye umetoa kwa store, nasikiaga watu wakiita six choge. Hiyo mahindi yenye umetoa kwa store number one haina the hybrid vigor, kwa sababu inamaanisha tukienda upande mazao yake haitakuwa kubwa sana kwa kama ile umenunua kwa duka, kwa sababu imefika already the final stage. Ilikuwa designed kwa breeders, wali design hiyo mahindi ikifika the last stage yenye umenunua mbegu ukapanda, inafaa kukua consumed. It is no longer a seed, it is a grain. Kwa hivyo hata ukienda uipande uende ikawa itamea, lakini the weight of the cob, the size of the grain itakuwa very small. Hautapata yield kama ukinunua certified seed. Number two, kuna ugonjwa yenye inasumbua wakulima sana na imeonekana Narok, Elgeyo Marakwet, iko Trans Nzoia, inaitwa MLND. It is a viral disease. Hii viral disease inakuja na kutokana na upanzi wa mbegu yenye umetoka kwa gala. Ukiendelea kupanda, it's a viral disease na ina spread very rapidly. That's why tuna encourage mtu, once umenunua certified seed na umepata the required grains, either tumia kama chakula, unaweza tumia kama food for animals, unaweza tumia kutengeneza, yeah. Lakini it is not suitable kwa kupanda, tena kuirudisha mnini kama ni umeitoa kwa store. Halafu finally, kulingana na vile ulikuwa umestore hiyo mahindi, kuna uwezekano pia haitamea. Mahindi kishakaa for more than 1 year kwa store alafu upande, already it is dead. Haina capability ya kujaminate tena.
Kando na kutumia mbegu ambazo hazijaidhinishwa, mkulima pia anaweza kuharibu shughuli zake shambani kwa kutokuwa na umakini hasa katika zoezi la uhifadhi wa mbegu zake. Hii inaweza kutokana na uhifadhi mbovu kwa kuhifadhi mbegu katika eneo lenye unyevu au pia kununua mbegu kutoka kwa wauzaji ambao hawajaidhinishwa.
Ningependa wakulima wajue pia kuna fake, there is fake seed kwa market. That is why number one, ukienda kununua mbegu, the first thing utafanya kwa hiyo packet, the way the seeds are packed, there is something unaambiwa you scratch. Ukiscratch, tuma hiyo code vile the instructions zimepeanwa tu kwa hiyo karatasi. There is a way fake seed inaingia kwa market, but it's something that pia serikali na wafanyikazi wote wanajaribu kusimamisha. Once umepata the seed is valid na maybe that SMS code imeenda through, pia wewe mali unaenda nyumbani, especially for the large growers, look at the storage mali unaenda kuiweka. Wezi enda kuweka mbegu mali kuna maji, yani it's humid, kwa sababu utainterfere na germination yake. So hivyo tu vile umeenda store in a cool dry place, that's the right thing. Isipoteze germination vigor.
Kufikia hapo, ndugu mkulima, naomba kutia breki kwenye awamu ya kwanza ya makala haya ya Nyanja za Kilimo kuhusu upanzi wa mahindi. Imani yangu ikiwa kwamba umepata kujifunza angalau jambo moja kuhusu kilimo cha upanzi wa mahindi, na hasa mambo ya kuzingatia unapofikia uamuzi wa kujihusisha kwenye kilimo hiki. Hadi juma lijalo tutakapokutana kwa shughuli sawia, endelea kukaza kamba shambani, nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John Waishu.
Je, uko tayari kuimarisha ujuzi wako katika ukulima? Makala ya nyanja za kilimo yako hapa kukushika mkono katika safari hii. Ngamua mbinu na teknolojia mpya za ukulima. Pokea vidokezo vya kuboresha mazao yako shambani. Ushauri kutoka kwa wakulima wengine pamoja na mawaidha ya wataalam watakao kusaidia kufanikisha kilimo endelevu. Nyanja za kilimo kila Jumanne saa 1 na saa 3 asubuhi baada ya anga za usoto. Tukutane shambani.